Ja, vi skal være sammen i dag om en tekst fra 1. Korintherbrev. Så vi fortsætter lidt med gennemgangen her af nogle tekster i 1. Korintherbrev. Sidste gang var vi sammen om kapitel 1, og nu er vi simpelthen nået til kapitel 2. Så vi skal rejse os op og læse i Jesu navn. Ja. Og det er Paulus, der siger sådan her. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven. Og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For at jeres tro ikke skulle komme til at afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden, eller fra denne verdens forgængelige herskere. Hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Men som der står skrevet, hvad intet øje har set, og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Til ånden renser alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. Et helligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker og kan belære ham? Men vi har Kristi tanker. Ja, vi skal sidde ned, og så skal vi bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dit ord, og takker, at vi også kan møde dig nu. Og Herre, vi beder dig om, at du vil give os din ånd, sådan så at vi kan vide, hvad du i din nåde har givet os. Herre, vær du også til stede nu, og giv, at ja, det må afhænge af din ånd, og ikke af mennesker, at jeg heller ikke må stå i vejen for det budskab, som nu skal lyde. Amen. Ja. Evangeliet, det har ikke bare betydning for, hvad vi prædiker, men det har også betydning for, hvordan vi prædiker. Det er i al sin enkelhed det budskab, som vi møder i vores tekst i dag. Som jeg lige fik nævnt til indledning, så var vi sidste søndag sammen om kapitel 1 i 1. Korintherbrev fra vers 18 til 31. Og vi så, hvordan Gud havde besluttet at frelse mennesker gennem noget for mange mennesker så tåbeligt som et kors. Det største symbol på nederlag, på svaghed, på forbandelse, ja. Gud, han valgte at åbenbare sig i svaghed, da han ville frelse. Vi kan spørge os selv, hvad det, vi sætter højt som mennesker? Status, rigdom, klogskab, skønhed, magt, ære, visdom. Og Gud, han valgte det modsatte, da han ville frelse. Gud, han viste sig i Jesus som noget, som er svagt i menneskers øjne. Jesus, han blev ikke født på en eller anden fashionabel adresse med udsigt ud over vandet eller i et kongepalads med guldstuk og en tårnhøj kvadratmeterpris. Jesus, han blev født blandt dyrene på et sted, som ikke engang var hans hjem, af en teenagemor, som ikke engang var gift. Og han blev flygtning, han voksede op under helt jævne forhold, han gik aldrig på noget universitet. Hvis vi skulle have iscenesat frelserens indtog i verden, så ville vi nok have gjort det på en lidt anden måde. Vi ville måske have valgt noget med lyskanoner og en stor scene, en masse kendte. Jesus han gjorde det komplet modsatte. På den mest glansfulde liv i, eller den mest glansfulde dag i Jesu liv, kunne vi sige Palmesøndag, hvor han bliver tiljublet af menneskemængden, så vælger Jesus at ride ind i Jerusalem på et æsel. Det er virkelig det modsatte af storhed. Og han ender sit liv på et barbarisk henrettelsesinstrument. Forladt af sine venner, foragtet af den politiske elite, den religiøse elite. Et øjeblik, som er så skamfuldt, at man ikke engang ville nænde og tage billeder af det. Og i 1. Korintherbrev så siger Paulus så, at det var Guds plan. Det var Guds plan for at udstille, hvor håbløst dybt vores fortabthed er som mennesker, at vi kan ikke udtænke Guds frelsesplan. Vi vælger at værdsætte det, som kan føres tilbage til os selv, så vi kan have noget at være stolte af over for Gud. Og så videre her i kapitel 2, så peger Paulus på, at det budskab om, at Gud han har frelst gennem noget så tåbeligt som et kors, som udstiller vores menneskelige stolthed, det har også betydning for, hvordan vi prædiker. Paulus han fortæller helt konkret om, hvordan han selv gjorde, da han tog til Korinth. Han måtte vælge en form, som passede til indholdet af budskabet. Vi skal lige prøve at læse de første par vers igen. Jeg siger Paulus sådan her. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Her hører vi det altså, at Paulus fravælger fremragende talekunst og overtalende visdomsord. Hvorfor gør han det? Man kunne jo overveje, at det er, fordi han ikke har den intellektuelle kapacitet til det. Der tror jeg ikke, man skal læse særlig meget Paulus for at blive klar over, at det er bestemt ikke tilfældet. Apostlen Peter han skriver selv, at han har svært ved at forstå noget af det, som Paulus han skriver, fordi det er på så højt et niveau. Paulus han talte med stor visdom. Han var veluddannet. Han var uddannet ved en stor jødisk rabbiner, som hed Gamaliel. Og af hans taler så kan man også se, at han har haft stort kendskab til græsk filosofi og græsk litteratur. Også mere end jeg i hvert fald lige selv har. Det var ikke, fordi han stod intellektuelt tilbage. Man kunne så spørge sig selv, var det, fordi han ikke havde de retoriske evner? Jeg kom til at tænke på, da Paulus kommer til Lystra, jeg ved ikke, om I kan huske det, på den første missionsrejse, hvor Paulus han ligesom rejser rundt der i Middelhavsområdet, så kommer han til en by, der hedder Lystra, og de tror, han er Hermes. I græsk mytologi så er Hermes den, som er udsendt for at tale på Zeus' vegne. Jeg tror altså, det siger noget om, at Paulus bestemt heller ikke har stået tilbage rent retorisk. Hverken intellektuelt eller retorisk har Paulus stået tilbage. Men i en kontekst, som er så enormt optaget af formen, som det er i Korinth, så er han bange for, at de slet ikke vil kunne høre budskabet, hvis han lægger vægt på retorikken. Hvad var konteksten da? Jo, i Korinth så var de som sagt enormt optaget af retorik. Og i sådan en antik græsk sammenhæng, så har det ikke været ualmindeligt at have mennesker, som levede af at være retorikere. Mennesker, som, det var talere, som kunne bestilles af politiske ledere til at fremme et bestemt budskab. Talere, som kunne bestilles af velhavende mennesker til at komme i underholdning til fester. Eller talere, som måske bare var filosofer og prøvede at fremme et bestemt budskab. De vidste indgående, hvordan de skulle tale, hvis de skulle have tilhængere. De vidste, hvordan de skulle, og hvornår de skulle appellere til følelserne, hvornår de skulle appellere til de logiske argumenter og sådan noget. Hvordan præsenterer man sig så lige i den sammenhæng, kunne man spørge. Jo, altså hvis man kommer første gang til sådan en by, så er det vigtigt, at man gør et godt førstehåndsindtryk. Man skulle gerne have et godt ry, især hvis man vil have tilhængere. Og her er det så Paulus, han vælger det modsatte. Han vælger det mest modkulturelle, man kunne forestille sig. Der står i vers 3, at han optræder i svaghed med megen frygt og bæven. Nu kunne svagheden jo selvfølgelig bestå i, at han kommer med et svagt budskab, et budskab om en frelser, som ja, viser sig i svaghed. Men jeg tror egentlig, at noget kunne tyde på, at det lige så meget handler om den her måde, han præsenterer sit budskab. Han siger jo, at prædiken ikke blev fremført med overtalende visdomsord. Og i så fald, så er der jo tale om en tilvalgt svaghed. Paulus, han vælger at være svag i den her sammenhæng. Der er så enormt langt mellem de her stolte græske retorikere, som siger, se mig, hør mig. Og så Paulus, som kommer i svaghed, og så bare siger, ja, se på Jesus. Og ja, jeg tror, hvis det havde været mig, så tror jeg, ja, og det tror jeg måske også, Paulus har gjort, han måtte slå sådan nogle knuder på sig selv, for, og på sin egen stolthed, for ligesom at ja, kunne sluge den, for at melde sig ud af konkurrencen på forhånd. Men han måtte gøre det, vidste han, hvis han skulle pege klart på Jesus. Helt konkret så vælger Paulus faktisk også, da han er i Korinth, ikke at tage imod betaling for sin forkyndelse. Det kan man læse om i kapitel 9 i 1. Korintherbrev, hvordan han fravælger at tage imod, ja, hvad skal man sige, han afstår for den ret, han har til at tage imod penge for sin forkyndelse, og så sætter han gang i sin sidegeschæft med at sy telte. Og man kan lige forestille sig, hvordan de her retorikere, de må have tænkt, at der kan I bare se, Paulus, han er svag. Han bliver nødt til at have et almindeligt arbejde ved siden af. Han kan ikke engang tjene lige så mange penge som os. Han er allerhøjst en B-prædikant. Hvordan kan nogen dog være tilhængere af ham? Paulus, han kommer til at fremstå som den største fiasko. Men Paulus, han vil vise, at når han kommer i svaghed og forkynder et budskab om en Gud, der viser sig i svaghed, og mennesker alligevel kommer til tro, så er det et udtryk for Guds kraft. Det er ordet, eller evangeliet, eller Helligånden, kan vi sige, som har kraften, ikke Paulus. Det her, nu er det her jo ikke en undskyldning for ikke at gøre sig umage i sin tjeneste som kristen, enten det som prædikant, eller med musik, eller gudstjenesteledelse, eller alt muligt andet. Den kanadiske professor i Nytestamentet, han opsummerer det meget godt, han siger, dovne prædikanter har ingen ret til at henvise til 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 1-5, altså de første fem vers her, for at retfærdiggøre, at de ikke har gidet at studere og forberede sig, og at de sløser med præsentationen af budskabet. Disse vers forbyder ikke omhyggelig forberedelse, lidenskab, klar formulering og overbevisende præsentation. Men de advarer imod enhver metode, der får folk til at sige, hvilken fantastisk prædikant, i stedet for hvilken fantastisk frelser. Her så tror jeg, at vi er inde ved kernen af det budskab, som Paulus kommer med i de her vers. Man kan komme til et punkt som menighed, hvor man lægger så meget vægt på formerne, på den velsmurte lyd, på den poetiske veltalenhed, på den trimmede organisation, på at det hele spiller, at man kommer til at pege på sig selv, i stedet for at pege på budskabet om Jesus. Det kan også være en fristelse for prædikanter, skulle jeg hilse at sige, at man tror, at forkyndelsen, den er til for at puste ens eget ego op, eller for at ja, have tilhørere, som jubler og klapper. Det er jo ja, det er ironisk og siger virkelig noget om, hvor dybt synd I stikker i os som mennesker, at når vi skal hjælpe mennesker med at pege på Jesus, så kan vi have en trang til at pege på os selv. Det vil jo på en måde svare til, at ja, man er på en hjerteafdeling på et hospital, og der bliver kaldt hjertestop, og en af de ansatte, det kunne være en sygeplejerske, løber til og laver hjerte-lungeredning. Og det lykkes. Patienten overlever. Og sygeplejersken, i stedet for at glæde sig over, at patienten overlever, så står sygeplejersken der, så I lige min hjerte-lungeredning, så I lige teknikken. Jamen, altså, jeg havde den helt rigtige rytme, og jeg brækkede ikke nogen ribben. Det siger jo virkelig noget om, ja, det ville virkelig være upassende, hvis en sygeplejerske reagerede på den måde. Og alligevel, så kan vi være tilbøjelige til at tænke sådan, når at det ja, gælder om at redde mennesker fra den evige død. Ja. Hvad er faren ved at benytte sig af retoriske virkemidler? Ja, eller måske skulle jeg sige, på en måde, så kan vi jo ikke undgå det her med at benytte os af retoriske virkemidler. Der er jo altid retorik med, så snart vi åbner munden, vi hæver stemmen, vi snakker hurtigt eller snakker langsomt, har varierende sætningslængder osv. Vi kan ikke undgå retorikken helt, men vi kan undgå at tillægge den unødigt stor vægt. Så måske skulle vi hellere spørge, hvad er faren ved at være så overdrevet optaget af de retoriske og de stilistiske virkemidler i forkyndelsen? Jo, for det første. En af farerne er, at troen kan komme til at afhænge af mennesker, i stedet for af Guds kraft. Vi hørte i vers 5, Paulus siger, han kom ikke med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Troen, den kan komme til at afhænge af mennesker, hvis vi bliver så afhængige af en bestemt forkynder, at vi hænger vores tro op på vedkommende. Det havde de nogle tendenser til i Korinth, hvor nogen holdt med Apollos, og nogen holdt med Paulus, nogen med Kefas osv. Og på samme måde så kan vi komme til at dyrke bestemte prædikanter så meget, at vi tror, at Helligånden næsten kun taler gennem dem. Jeg hørte på et tidspunkt, jeg var på et tidspunkt i en sammenhæng, hvor der var nogen, der annoncerede, hvem der skulle komme og tale næste gang. Og så siger de så, det er den og den person, så det bliver nok godt. Som om, at der skulle være en eller anden automatik i, at Helligånden på en særlig måde skulle tale gennem vedkommende. Men spørgsmålet er, har vi virkelig tro på, at Helligånden er i stand til at tale til os, selv gennem ord, som lyder svage og famlende? Jeg tror, at der er en fare, hvis vi kommer til at hænge vores tro op på en bestemt person. For hvad nu den dag, hvor personen ikke er der længere? Var vi så egentlig mest bare fascineret af, hvor veltalende den prædikant var? Der er en fare for, at troen kan komme til at afhænge af mennesker i stedet for af Guds kraft. Troen den kan også komme til at afhænge af mennesker på en anden måde. Det kalder vi nogle gange for manipulation. Og det har vi også mange skrækeksempler på i kirkens historie, hvor man har tænkt systematisk over, hvordan får vi flest fisk i nettet, om man så må sige. Nogle gange så har man spurgt sig selv, hvordan får vi flest til at række hånden op, når prædikanten i løbet af sådan et omvendelsesmøde beder folk om at række hånden op og sige, at de ønsker at omvende sig. Og så har man jo fundet ud af, at man kunne indrette møderne systematisk efter det, at jamen, hvis man mødes sent om aftenen, gerne til eftermøder, lange eftermøder, hvor folk er trætte, så er de også lettest at påvirke. Og jo trættere du er, jo mere melankolsk bliver du også, og det er ikke helt dumt for synserkendelsen. Og det kan jo godt være, at det hjælper til at få mennesker til at gå i kirke, men egentlig så er det uærligt menneskeligt. Det er uærligt menneskelig manipulation. Et andet eksempel, jeg kom til at tænke på, jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt det her. Martin Lloyd-Jones, en britisk præst, han fortæller i sin bog Preaching and Preachers om en bestemt gruppe af prædikanter, som man kunne kalde ja, svogl-prædikanter, som gjorde en stor ære ud af at, eller stort nummer ud af at beskrive helvede på en meget malende måde, sådan som man næsten kunne fornemme gnisterne springe fra fortabelsen. Det var lige før ilden spruttede, om man så må sige. Det, de så gjorde, det var, at de kastede knaldperler ned bag prædikestolen, mens de prædikede, for ligesom at få det som et virkemiddel. Jeg synes, man må spørge, om det er ærligt. For mig at se, så er det showmanship, eller hvad man skulle kalde det. Det har ikke særlig meget at gøre med Guds kraft. Den her fare for manipulation, den tror jeg egentlig også gælder for musik, og måske ikke mindre i dag, hvor at, i takt med, at vi har fået lydudstyr, som kan blæse en hel forsamling tilbage. Jeg var på et tidspunkt til stede i forbindelse med et stort lovsangsarrangement, hvor at jeg havde fået opgaven at være forbeder. Og først var der en prædiken, og der kom ikke rigtig nogen ud til forbøn. Så startede musikken lige så stille. Folk begyndte at komme drøsende. Og i løbet af aftenen, så stiger volumen ligesom på musikken. Og vi kan ligesom fornemme derude, også der forbeder, at det har lidt indflydelse på antallet af folk, der kommer til forbøn. Folk kommer i stor stil. Og nu sker der så også det, at folk kommer rimelig systematisk, også med tårne løbende ned af kinderne, når de kommer til forbøn. Jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke dyrker manipulationen. Hvorfor er det, at lovsangsaftener på kristne lejre for unge ofte bliver placeret på den sidste aften, hvor folk er mest trætte? Det synes jeg, vi må spørge os selv om. Den afdøde bibelskolelærer, Marius Jørgensen, han skriver et sted, at han havde en personlig tommelfingerregel for, hvornår han også tog mennesker i sjælesorg. Han sagde sådan her, Helligånden går i seng kl. 23. Det er selvfølgelig noget vås. Helligånden sover ikke, Gud sover ikke, og alligevel så er det måske meget vist, at der kan komme et punkt, hvor vi er så påvirkelige, at det bliver svært at adskille de menneskelige faktorer for de åndelige faktorer. Vi skal passe på, at vi ikke ruder det sammen, at vi ikke ruder det åndelige sammen med de menneskelige faktorer. Det skulle nødig være sådan, at vi oplever, at mennesker de, i en sen nattetime kan tænke, jeg giver mit liv til Jesus, og så den næste morgen vågner op og tænker, hvad var det lige, der skete, og hvorfor gjorde jeg lige det? Vi vil gerne have omvendelser, men vi vil gerne have rigtige omvendelser. Uanset om det handler om forkyndelse eller om alle mulige andre virkemidler, så skal vi passe på, at vi ikke dyrker dem for at se, hvilke reaktioner vi kan frembringe. Det kan godt være, at vi kan bruge bestemte virkemidler til at få folk til at gå i kirke, men hvad nytter det, hvis ikke vi får mennesker ind i Guds rige? Det kan komme til at afhænge af mennesker frem for af Guds kraft. Men Guds kraft, den bliver tydeligst i menneskelig svaghed. Det er det, Paulus understreger her. Der er også en anden fare ved at lægge overdreven stor vægt på virkemidler, og det er, at korset bliver til tom snak. I kapitel 1, vers 17, så siger Paulus, at Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale. Korset, det kan simpelthen blive tømt for værdi og for indhold, hvis ikke det er det, forkyndelsen peger hen imod. Det kan selvfølgelig have noget at gøre med retorik. Jeg overvejer, om det ikke også kan have at gøre med, hvordan vi nogle gange kan anvende apologetik eller den trosforsvar. Altså der, hvor at argumentationen for den kristne tro ikke bliver fulgt op af en forkyndelse om evangeliet. Jeg har oplevet, jeg har været til stede flere gange ved nogle sådan evangeliserende sammenhæng, hvor der har været lagt stor vægt på apologetik. Og det er jo også særligt noget, man gør i sådan en universitetssammenhæng, hvor at man tænker, hvis vi skal møde folk på og vise, at vi er intellektuelt troværdige, jamen så må vi kunne argumentere for vores tro. Helt konkret så havde jeg på et tidspunkt en studiekammerat med til sådan et arrangement, og der bliver argumenteret for Guds eksistens ud fra det, man kalder det moralske Guds argument, at der er moral i verden, derfor må Gud være til. Og da den her taler, han er færdig, så siger min studiekammerat, jamen det lyder da meget sandsynligt egentlig, at Gud skulle være til, men jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg skulle bruge det til. Jeg har også oplevet at være til stede en anden gang, hvor det handlede så om argumenter for, at Jesus han er opstået fra de døde. Og de blev rimelig systematisk lined op der. Og der er en til stede, som ikke har en kristen baggrund, som siger, det lyder da meget sandsynligt, at Jesus skulle være stået op fra de døde. Men hvad forskel er det egentlig, det gør? Jeg tror, vi må overveje, om ikke vi svigter, hvis vi kun præsenterer argumenterne, og ikke kommer med en central forkyndelse af Jesus som korsfæstet. Jeg siger ikke det her, fordi jeg tror, at Guds ord er anti-intellektuelt, men jeg tror, det er imod intellektuel forfængelighed. Altså, man kan komme til et punkt, hvor presset for at kontekstualisere evangeliet, det er så stort, at det, man ønsker at bringe, det står i fare for at puste det menneskelige ego op, i stedet for at pege på ordet om korset. Og hvis man kommer dertil, så tror jeg, at man må ignorere det kulturelle pres. Ja. Det var faldgrupperne. Men hvordan må vi da forkynde? Hvad er sund forkyndelse? Jo, en sund forkyndelse, den må prædike i tillid til Guds ånd og kraft. På trods af, at Paulus han nedtonede de her retoriske virkemidler, så prædikede han med ånd og kraft. Og det tror jeg egentlig er det afgørende. Hvorfor? Jo, for den menneskelige ånd eller den menneskelige visdom, den kan ikke hjælpe mennesker til at indse evangeliet. Paulus han går i rette med korinterne og siger, at Guds visdom, altså kendskabet til Guds plan om at frelse mennesker gennem korset, gennem ordet om korset, den havde ingen af denne verdens vise kendt. Det siger han i vers 8. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Man kan spørge sig selv, hvorfor lytter korinterne så meget til meningsdannerne og filosoferne og alle de kloge hoveder, for hvor var de, da Jesus han blev korsfæstet? Havde de forudset det? Nej. Jeg var på et tidspunkt i forbindelse med, at Svend Brinkmann han blev tildelt Rosenkjærprisen, DR's pris for sådan at formidle sin forskning. Så sagde ham, der overrækte Adrian Hughes, han sagde, hvem har brug for præster, når vi har Svend Brinkmann? Nu har Svend Brinkmann jo sagt meget godt, som også er et korrektiv til vores tidsånd. Alligevel, så må I spørge, i relation til frelsen, hvor meget har menneskelig filosofi så af betydning? Og måske så skulle vi egentlig spørge, hvem har brug for Svend Brinkmann og andre meningsdannere, når vi har Helligånden. Det er kun Helligånden, som kan pege på evangeliet for os. Det er kun Helligånden, som kan åbne evangeliet for os. Uden Guds ånd, så kan vi ikke kende, hvad der bor i Gud. Den tanke udfolder Paulus i vers 11. Han siger, hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Måske så har du oplevet, at din ægtefælle ikke forstår dig. Eller måske har du oplevet, at din psykolog ikke forstår dig. Eller at du ikke rigtig forstår, hvad andre mennesker tænker. Dybest set så er det jo kun et menneske selv, som kender et menneskes inderste tanker. Ved, hvad der bor inderst inde. Og på samme måde er det egentlig også med Gud. Det er kun Guds ånd, der kan fortælle os, hvad der bor i Gud. Uden Guds ånd, så kan vi ikke få øjnene op for evangeliet. Det er en skjult virkelighed for os. Vi kan høre ordet om korset, men det bliver ved med at være en tåbelighed, og man tænker, hvorfor skulle han dog op på det kors for at dø? Det er en virkelighed, som må åbenbares for os. Vi kan ikke forstå det, vi kan ikke tage det til os uden Guds ånd. Og hvis vi har det sådan, så må vi bede Guds ånd om at vise det for os. Ja. En sund kristen forkyndelse, det er en forkyndelse, som prædiker i tillid til Guds ånd og kraft. For det andet, så må en sund forkyndelse sætte korset i centrum. Forkyndelsens opgave, det er at lede mennesker hen til evangeliet om Jesus. Det må være det, der bliver centrum for vores tro, uanset hvad vi snakker om. Om vi snakker om nådegaver, eller livet som kristen, eller alt muligt andet. For mig, så... Ja, så var det skelsættende at opleve, at korset det blev centrum i min tro. At kristen tro handler om, hvad Gud i sin nåde har givet mig, og ikke hvad jeg skal gøre. Jeg gik i flere år, og ja, var egentlig ikke så meget i tvivl om, at Gud var til, men troede, det handlede meget om, hvad jeg skulle gøre, hvordan jeg skulle leve, og... jeg måtte jo erkende, at det var svært, men så måtte jeg jo prøve mere, prøve bedre. For mig var det en øjenåbner. På et tidspunkt gennem kristen forkyndelse at blive ført ind i, at det handler ikke så meget om mig. Det handler om Jesus. Og det er der, at forkyndelsen ønsker at føre os hen. Det, at det handler om Jesus og ikke om os selv, det er simpelthen forskellen på tung pligt og fuld frihed. Det er en helt anden måde at tænke på. Og det er der, Helligånden ønsker at føre os hen. Det er det, han ønsker at åbenbare for os. Vi skal slutte med at læse vers 12. Der står der om ånden, at vi har ikke fået verdens ånd, men ånden for Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Det er Helligåndens mål med os, at føre os derhen, hvor vi ser, hvad Gud i sin nåde har givet os. Lad os bede om, at det måske. Ja. Herre Helligånd, vi beder dig om, at vi som mennesker ikke må stå i vejen for ordet om dig. Men Herre Helligånd, vi beder dig om, at du vil vise os, hvad du i din nåde har givet os. Og Herre Helligånd, vi ved, at når vi står for det, så står vi magtesløse. Herre, vi har brug for en åbenbaring. Og Herre, tak, at du giver os ånden for, at vi kan kende dig her. Herre, vi beder dig om, at det må ske i dit eget navn. Amen. Sara, hun